halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah inooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 27 ay tahay bisha juun sanadka 2016 ee idaacaddeenna saakaya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Buul Jaamac.
ilaa inta ay jirto shaqo la'aantu ay jirto oo dhalinyaradu weli ay wax moodayso, al-shabaab ay weli wax moodayso, inta weli ay jiraan meelo ay xukuumadda al-shabaab ku dhuumanayaan oo ay xukuumaan ay isku soo abaabulayaan, inta ay jirto oo ku dhimanayaan, inta hubsiyeyshada dhaqanka hubsiyeyshada ee la sitee hubka la sitaa uu jirana weli wuu socon.
Codkaasi wuxuu qayb ka yahay warbixin ku salaysan weerarada hoteelada Muqdisho iyo al-shabaab.
Qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab oo la wareegay gacan ku haynta deegaano hoos yimaada gobolka Bay oo ay ka baxeen ciidamada maamulka iyo kuwa AMISOM.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Go'aanka ay Britain kaga baxday midowga Yurub ayaa musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ay u arkaan mid sawir fiican u ah xaaladda tartanka Mareykanka. Donald Trump oo ah ninka musharaxa u ah jamhuuriga ayaa u arka go'aanka Britain inuu tusaale fiican u yahay fariimaha ay kooxdiisa dirayaan, halka Hillary Clinton oo ah musharaxa dimuqraadiga ee iyadu u aragta in arrintani ay caddayn kale u tahay inuusan Trump u qalmin xafiiska madaxweynenimada Mareykanka. Natiijada Britain kaga baxday midowga Yurub ayaa ahayd mid aysan filaynin maamulka Obama, islamarkaana ay la gibi dhacleeyeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen, balse musharaxa jamhuuriga Donald Trump ayaa isagu oo ku sugan Scotland waxa uu aad u soo dhaweeyey natiijadan. Trump ayaa yiri reer Britain waxa ay doonayaan inay arkaan xuduudida u dhaxeeya dalalka, waana midda garab socota sida ay dadka Mareykanku doonayaan, waxa ay ramaan inay arkaan xuduudida u dhaxeeyo. Dhanka kale, Clinton ayaa Trump ku eedeysay inuu ka fikirayo un faa'iidada dhaqaale ee beerta golofka lagu ciyaaro ee uu ku leeyahay Scotland. Hillary Clinton ayaa waxa ay tiri madaxweynaha kasta waxa ay ku tahay culays natiijada ay Britain kaga baxday midowga Yurub, balse Donald Trump waxa uu ka fikirayaa sida uu ganacsigiisu golofka ee Scotland uu ku leeyahay uu uga faa'iidayo arrintan.
ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay ka xoreeyeen magaalada Fallujah dagaalyahanada ISIS kadib muddo bil ah oo ay socdeen dagaalo milatariga maleeshiyada, sida uu sheegay sarkaal sare oo ciidamada Ciraaq ka tirsan. General Abdul Wahab Al Saaid ayaa waxa uu sheegay axaddii xalay in Fallujah hadda ay si weyn uga dhigan tahay in gacanta ciidamada ay ku jirto, ciidamaduna sidoo kale ay gacanta ku dhigeen deegaanka Julaan oo ah meel ku dhow Fallujah oo ay ku xoogganaayeen ISIS. Burburka soo gaaray magaalada ayaa aad u xoogan, ciidamadana waxa ay taageero ka helayaan, ayuu yiri. ciidamada isbahaysiga Mareykanka iyo kuwa kale ee maleeshiyada Shiicada, waxaa ciidamada Ciraaq iyo xoogaga kale ee dagaalka ku welinaya ay galeen isbuucyo dagaal ah oo ay la galeen ISIS.
Aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa al-shabaab ay weerar joogta ku qaadayeen hoteelada ay tuhmayaan inay ka geysan karaan khasaare xoogan, gaar ahaan kuwa mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta dowladda ay degan yihiin. Walaaca ugu badan ayaa ah weeraradan oo intooda badan aanan laga hortagin xilligii loo baahnaa. Haddaba warbixin ay ku jiraan aqoonyahano iyo cilmibaarayaal ku xeel dheer arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ku baaqayo in amniga wax ka bedel ay dowladdu ku samayso. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay iyada ayaana noo soo jeedinayso.
markii sabtidii toddobaadkan uu dhacay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Naase Hablood oo ka mid a hoteelada madaxda iyo aqoonyahanada Soomaaliduba ay ku badan yihiin magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka imaanaya aqoonyahanada iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya cambaarayn la xiriirta weerarada joogtada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo malaha cidda ay la tahay in amniga ay adkeyso. Professor William Rino oo cilmi baare ah, isla markaasina ah madaxa culumta siyaasadda jaamacadda Northwestern ee magaalada Chicago oo muddo 2 sanadood ka hor ay ugu dambeysay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu qabaa in ay tahay dawladda Soomaaliya oo ciidamadeedu u muuqdaan kuwa itaal daran haatan in ay qaadato mas'uuliyadda amniga maran wax ka weydiiyo sida looga baaqsan karo weerar noocaan oo kale inay dhacaan mustaqbalka ayaa waxa uu yiri
Well, ideally, it's the government of Somalia's job to do that. But I think that one of the problems that I've seen from reports...
Xaqiiqdii, taasi waa dawladda hawsheeda. Laakiinse mid ka mid ah mushkiladaha aan ku arkay, warbixin ayaa ah, iyadoo xiliyada qaarkood ciidamada amniga ay dusiyaan, macluumaadka la siiyo dadka weerarada geysanayo. Taas oo dhalisay in boolisku ay ka cararaan. ka hor inta weerarada aysan dhicin meelaha la bartilmaameedsado.
Professor William Rino waxa aan weydiiyay bal inuu noo sharaxo waxa hoteelada magaalada Muqdisho u sahlaya in al-Shabaab ay u weerarto si fudud qasaarana ay ka geystaan.
Shabaab can still send a signal that the government maybe even looks worse than it actually is and then you know people begin to wonder who actually controls the city.
Al-Shabaab waxa ay wali dirayaan fariinta ah in dawladdu ay haatan ay u muuqan karto in ay aad u liidato oo ay dadku isweydiin karaan yaa xukuma magaalada. Laakiinse, mushkiladda kale dhinaca amniga ah ayaa ah iyadoo Amison ay u muuqato inay lumisay hankeedii siyaasadeed. Taasina waa mid ka mid ah sababaha ay Al-Shabaab wax u qarxinayaan marka la eego weeraradii ugu dambeeyay ee Ceelcadde iyo Shabeellaha Hoose. Iyo Uganda oo haatan sheegtay inay Soomaaliya ay kala baxaysay ciidankeeda dhanka kalena Kenya oo uu haysto culayska bulshadeeda iyo xitaa midowga Yurub oo sheegay in ay dhimayaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan Soomaaliya
Aqoonyahanada Soomaaliya ee weeraradan walaaca ka muujiya ayaa waxaa ka mid ah Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Marka horeya tacsiyada ee gaarsiiyo marka labaad hoteelkan si gaar ah aniga igu weynaa waayo waa kii aan deganaa 2012kii markaan diiswarkan sixinaynay aan deganaa weyn labada qof ee iska leh Khadiijo Cusub iyo Cabdul Qadir ee noo da saaxiibadeena. Ganaysa hoteelka ninka ku dhintay ee weyn ee la yaqaano waa macallinkaygii weyn Murci Maxamed Xamse markaan la fool ku jiray baan la jibo dhigay oo nin biyaada aad ugu wanaagsan buu ahaa meeshana hadda dadka inaga dhimanaya hadda waa generationkii labaad ee dhaqtarada oo dadka ku dhintay hadda waxaa ka mid ah Dr. Ducaale Shahiid baa ka mid ah oo aabihii Maxamed Shahiid isaguna uu ku dhintay 2009kii hoteelkii Sheema qaraxiis ugu dhintay waa generation kale waa da'dii labaad waxa inaga dhimanaya arrintani way sii soconaysaa oo qaraxay oo sii soconaya ilaa inta ay jirto shaqal aanta ay jirto oo dhalinyaradu wali ay wax moodeyso Al-Shabaab ay wali wax moodeyso inta wali ay jiraan meelo ay xukuumadda Al-Shabaab ku dhumanayaan oo ay xukuumaan ay isku soo abaabulayaan inta ay jirto oo ku dhimanayaan inta hubsideeshada dhaqanka hubsideeshada ee la sitee hubka la sitaa uu jirana wali wuu soconayaa nasiib darro waxaan filayaa ilaa dawladda la wareegto arrintan oo 17 sano soo socda arrimahan nasiib darro wali waan ku xisaabtamaynaa hadii la haydaabeena
si la mid ah Xuseen ayaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ah wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya haatanna ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio isna waxa uu qabaa
meeshan ka hadleyna waa caasimadii meeshan ka hadleyna waa number 4 waa maaragtay faras magaalkii in qaranka waa marka runtii waxay u muuqataa in arrintan ay tahay arrin ay Shabaab iyo intii nabadiidka haba ay leeyihiin meel alla meeshan doona ayaan tigi karnaa cid alla ciddan doonana waa dili karnaa haddoo kale waxaa loo baahnaa dalka in la geliyo emergency dawladdu oo dhan maaragtay hawsheedii focuskeeda ay geliso securityga runtiin waxaan isleeyahay haddii xaalkan uu sii socdo waxaa laga yaabaa inay carqalad geliso isbedelka doorashooyinkii hadda dhici doona maxaa yeelay securityga maanta ka jira xamar ma aha mid keeni karo in isbedel uu ka dhaco meeshaas
Si kastaba ha ahaatee weerarkii dhacay sabtidii daraato waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan dad aqoonyahanna ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin xilal ka hayay dawladda Soomaaliya oo ku jira wasiir
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo soo diyaarisay halkana ay nooga soo jeedinaysay
subax wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington guddiga heerka qaran ee u ololeynaya taabagelinta in la gaaro qoondooyinka loo xadiday dumarka Soomaaliyeed ee 300% kana mid ahaa xubnihii dhawaan ka qaybgalay shirka madasha ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sidii loogu talagalay u dhaqangelinta saamiga haweenka oo loo xadiday isoo wali waxba uga muuqan. Gudoomiye ku xigeenka gudigaas Batuulo Axmed Gaballe ayaa VOA-da uga warantay walaaca ay gudigooda ka qabaan arrinkan. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abukar Maxamed ayaana ay u warantay.
Hawsheena markii ugu horeysay waxaan ku bilaawnay in aan Djibouti tagno oo aan ku sameeyno daraasad. Maxay tahay caqabada hortaagan in 300% ugu yaraan la xaqiijiyo in gabdhuhu ka qayb galaan baarlamaanka? Halka markaan tagnay waxa gudiga kamid qowaro arrimaha bulshada Soomaaliyeed muddo dheer ku jirtay oo u dhun daleeshay sidii caqabadaha haweenka looga saari lahaa. Waxaan markiba sameeyay wax la yiraahdo Mabin Klein, wax la yiraahdaan sameeyay in qabaailada dib loo eego. Qabaailada waxa jira aan waligood haween ogolayn inay soo saaraan, iyo qabaailada waxa jira garasho dheeraad leh oo ogaalinta haweenka inaan laga maarmi karin oo mar walbaba ku dara ee baarlamaanka haween. Sababtuna waxa ay tahay maadaama aysan jirin doorasho hal cod iyo hal qof ah, waxa wax Soomaalidu ay ku qaybsataa nidaamka 4.5 oo qabiilka ku dhisan. Dhaqan ahaan iyo soo jireenka taariikhda, intaba haweenka ma soo dhaweynayaan dhaqamadu inay maamulka siyaasadda ka qayb galaan ama ay madax noqdaan ama ay miiska talada fariistaan, iyagoo aqoonti leh, iyagoo laga yaabo mararka qaarkood in garashadooda iyo maaragtay aqligoodu uu aad u fog yahay oo wax badan ay dalkan ka qaban lahaayeen haddii ay fursada heli lahaayeen, ayaa waxa ka hortaagan caqabado badan oo dhaqanku uu ugu horeeyo. Marka qabaailadii sharafta lahaa oo gabdhaha xuquuqdooda siiyeena daraasad baan ku sameeynay, qabaailada aan wali gaarin bisaylka inay gabdhaha muujiyaan xuquuqdoodana daraasadan ku sameeynay. Dhammaan marka fiirisid ee qabqaabkan wax lagu qaybsanaayo ee gabdhuhuna ay kamid noqdaan ay waajib tahay oo 4.5 ka wuxuu ku yahay caqabad in gabdhuhu ay si buuxda u helaan xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda ee dhinaca siyaasadda.
Marka caqabadaha daraasada aad sameeyseen ka soo baxay, gudigu ma istusay sida looga gudbi kara iyo talaabooyinka loo baahan yahay in beelaha aan u bislayn inay dumarka saamigooda siiyaan siday u siin lahaayeen?
Horta waa loo baahan yahay wacyigelin badan loo baahan yahay oo gudigu isla soo qaaday ee shirar badan iyo kulamo badan loo baahan yahay, xisaabtana loo baahan yahay, gabdhaha taagana loo baahan yahay oo aan xuquuqdooda ka seexanin ilaa ma jiraan wax hadiyad la isku siinayo. Laakiin waxaan sameeynaa calaamadaan u sameeynaa qabaailada haweenka qadariye, waxaan siinaa calaamad cagaar ah oo ah inay rabaan horumarka dalka iyo in ay dhowraan xuquuqda gabdhaha. Qabaailada aan gabdhaha u ogoleyn waxaan siinay calaamada guduudka ah oo khatarta ah ayaan korka ka saarnay. Marka ujeedaduna wax kale ma aha iyo kuwa maaragtay hadda waxa aan sugeyno expectation ka aan rabno inaan gaarsiino oo gabdhuhu ay gaaraan, iyadana waxaan siinay calaamad kale aan siinay. Dhammaan marka waxay ka mid tahay daraasadahaas shirar la rabo in hadda gobolada iyo degmooyinka dalka lagu kala bixiyo, ee kulamo la rabo in lala yeesho odayaal dhaqameedka, kulamo la rabo in lala yeesho bulshada qaybaha kala duwan iyo maamulada gobolada ka dhisan madaxdooda, iyo guud ahaan wacyigelin la rabo haweenka in loo sameeyo. Waxaasoo dhan waxay gogosha u xaarayaan in gabdhuhu ay qaataan xuquuqda ugu yaraan 300% ay baarlamaanka ku leeyihiin. Dalkani waa burburay. Waa la ogyahay gabdhaha Soomaaliyeed kaalinta ay ka soo qaateen sabata bixinta ummada Soomaaliyeed muddadii dagaalku u socday, naf iyo maal ayay u hureen. Sida daraadeed inay ka oomanaadaan ama banaanka ka taagnaadaan siyaasadda iyo hoggaanka talada dalka waxay dib u dhac ku tahay ummada Soomaaliyeed oo rabta inay si degdeg ah uga kabato dhibaatadii gaartay.
Ololaha xoogan baad wadaan shirki Baydhabo lagu soo gabagabeeyay ee kuwii ka horeeyay bad waad ka qayb galayseen. Madasha waxay ku celisay inay ka go'anta xaqiijinta ka qaybgalka siyaasadda dumarka ee metelaadooda. Rajadeena intee bay la egtahay in tirada dumarka loogu talagalay sida loo qoray inay dumarka ku helaan?
Horta waxa taa ka soo hormaray annaga oo ku rajo weyn in go'aamada ka soo bixi doona ay wax weyn ka tari doonaan mustaqbalka sidii gabdhuhu ay uga qayb gali lahaayeen doorashooyinka soo socda, ayaa maalin ka hor ama laba maalmood ka hor waxaa dareejadii laga xayuubiyay laba gabdhood oo ka tirsan xukuumadda wasiirkii caafimaadka doktoreysa xaawo iyo wasiiradii waxaan ku dhahay waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee marwo qatro ayaa labadiiba mar laga wada qaaday xilkii isla markiina waxaa lagu fadhiisiyay oo lagu dhiiraday positionkii gabdhuhu joogeen ama kursiga gabdhuhu ku fadhiyeen laba rag ah lagu soo fariisiyo halka waxaa ku dhacay haweenka Soomaaliyeed niyad jab xoog leh ayaa ku dhacay kalsooni badan awalba ma aanan qabin laakiin hadda kalsoonidu waa nagu sii yaraatay sababtoo ah awooddi siyaasadeed oo aan islahayn waxay ilaalinaysaa xuquuqda haweenka ayaa ku tumanaysa xuquuqda haweenka oo xoogaysa oo rag ku bedelaysa positionadii ama meelahi gabdhuhu ay fadhiyeen marka horta runtii dagaalku wuxuu u baahan yahay inuu laba kacle oo gabdhuhu ay maaragtay indhahooda furaan oo ay arkaan in gabdhaha aan waxba loo ogoleyn
taasi waxa ay ahayd Batuulo Axmed Gaballe oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga heerka qaran ee wololeynta taabagelinta in dumarka la siiyo qoondooyinkii ay ku lahaayeen miisaanka siyaasadda ee wadanka ay taasi ahayd waxaana uu warramaysay wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed
Wali dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga deegaanka waxbarashada ee magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah deegaanada waxbarashooyinka Canada kan ugu ballaaran ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in bisha October ee sanad walba ay noqoto bil ay dugsiyada waxbarashada ee deegaankaas ay u dabaaldegaan dhaqanka Soomaaliga. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay in ay October noqoto bisha dhaqanka Soomaalida looga dabaaldegayo dugsiyada waxbarashada Toronto, Canada, faa'iidada ay ardayda iyo waalidiinta u leedahay iyo sida ay u caawin karto ayaha waxbarasho ee jiilka cusub ee Soomaalida Toronto ayaan waxaan la xiriirnay musharaxa gudiga deegaanka waxbarashada ee Toronto isla markaana ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyay inay arrintani meel marto Cali Maxamed Cali waxaana ugu horeyn aan weydiiyay bal inuu noo sharaxo sida ay ku timid arrintan tan
ajaa waxa maxsan tahay in sidan ku dadku ala socotid ba in waxa jirtay duruufo ku saabsan dhinaca waxbarashada dhinaca ardayda Soomaaliyeed ee muddo soo socotay oo laga soo bilaabo sanadkii 2012 iyo wixii ka horeeyay duruuftaas daraadeed anaga oo cilaajinayna ama u raadinayna xal ka qabano ayaa waxyaalihii aan la kulanay oo kasoo baxay waxa kamid ahaa in la xoojiyo dhaqanka Soomaaliyeed ee ardayda sida qofku uu yeesho identity-giisa uu u qirsan yahay sidaas daraadeed ayaa recommendation-ki la soo jeediyay waxa kamid ahaa in Soomaalida qondeyo bil loo dabaaldego dhaqanka Soomaaliyeed macallimiintu ay bartaan daraasad ku sameeyaan dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay si ay hadhow ardayda u caawiyaan
waa maxay ulajeedada aad ka leedihiin ama faa'iidada ugu jirta gaar ahaan ardayda guud ahaan bulshada Soomaaliyeed
ee walaal faa'iidada ugu jirta waxa kamid ah in magaalada aan ku noolnahay Toronto waxa kamid ah magaalooyinka adduunka ugu multiculturalism waxa degan intaas oo dad oo kala duwan oo malaayiin ah oo ka soo jeeda jinsiyado kala duwan luqado kala duwan dhaqan kala duwan diin kala duwan afaf kala duwan wax walba kala duwan marka dhaqanka magaalada waxa uu sameysan tahay habkaas oo ah waa hab lagu faano qofka dhaqankiisa marka anagu waxaan aaminsanahay in ama aaminsanahay ilaa haddaba aaminsanahay waxay tahay dhaqankaaga oo aad ku faan adiga oo lagu qirto qofka aad tahay iyo meesha aad ka soo jeeday iyo oo ah inaad asalkaagu Soomaali ka soo jeedo oo aad Canadian tahay inay tahay wax lagu faano darteed sidaas daraadeed ayaa muhiimada ka dambeysa ay tahay in waxa ujeedada arrimaha kale ku xirna waxa kamid ah laftigooda oo hadhow insha Allah mustaqbalka iman doona in lagu soo daro in maada af Soomaali dugsiyada sare oo elective ah oo la qaato ka soo qaado kale sida macnaha Spanishka, Hindiga, Punjabiga, Chineseka loo barto in aan noqso ay noqoto luqadda Soomaaliga oo jeeda iskuulka sare maada la dhigo oo ah elective ah oo ardaygu doonayo inuu Soomaalnimadiisa xoojiyo luqadiisa xoojiyo si uu ayeeyadiisa iyo abihiisa iyo abtigiisa iyo walaashiisa iyo ama habaritiisa ama dadkiisa uu ugu la hadli karo in ay hadhowto fursadaas ay ka soo baxdo marka tani waxay u tahay Google Hackow in qofka la qiro waxa uu yahay oo ah dad Soomaaliyeed asalkood ka soo jeeda oo Canadian ah oo ku faanaay labadii identity labo in la facilitate gare ama la diyaariyo in loo saamaxo ardayda Soomaalida dhaqankooda inay macallimiintu bartaan macallinku markuu inuu ogaadaa bartaa oo uu ku soo sameeyo research horta Soomaalidu maxay ka aaminsantahay waxbarashada important sabab ugu taa ama qiime intee leeg ayay u leedahay marka macallinku ay fahmaan ama macallimiintu ay fahmaan in Soomaalida dadka soo jeeda asalkoodu in waxbarashadu qiimo awood leh ugu sareeyso waxay gelinayaan xog badan ardayda inay arday fiican soo saaraan
Cali Toronto waxa ay ka mid tahay deegaanka ay ugu badan yihiin Soomaalida Canada isla markaasna meelaha ay murugtu ugu badan ka jirto dhanka dhalinyarada qaasatan wiilasha oo la sheego in ay waxbarashada aad uga haraan dabadeedna ay qayb ka mid ah ay galaan nolosha dhinaceeda qaldan ee ganacsiga muqaadaraha
dhexdhexaadka iyo wixii la halmaalo, ugu dambeyntiina xabsi iyo dil ku dambeeyo. U dabaaldegidda bisha Oktoobar ee sanad walba loo dabaaldegaya dhaqanka Soomaalida dugsiyada waxbarashada Toronto muxuu ka caawinayaa jiilka cusub ee ardayda dugsiyada Soomaalida Toronto aya?
Waxyaalaha uu ka caawinaya waxaa kamid ah sidaan hore kugu sheegay, marka lagu ardayda macnaha waxaa su-aal noqonaysa dhowrto maxaa kalifi wiilashu inay saas yeelaan. Waxaa laga yaabaa inay dhaqankooda aqoonin, waxaa laga yaabaa inay meesha ay kasoo jeedaan aqoonin, waxaa laga yaabaa inay arkaan dhaqamadii kale iskuulka oo lagu faanayo, koodii oo la liidayo, ama aanba la sheegininba oo aanba laga hadlayninba. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan isleenaa anigu, marka dhaqanka Soomaalida laga hadlo, la qiro jiritaanka ummadda Soomaaliyeed oo Kanadiyaana Toronto ku nool, waxay xoojinaysaa identity-ga ama hawiyadda ardayga Soomaaliyeed. Taasna waxay sahlaysaa in ardaygu uu yiraahdo anigu ummaddan ayaan ka mid ahay, waa la iqirsan yahay inaan jiro, waxbarashadeena qiimo leedahana waa loo baahan yahay. Marka waa arrimo la xiriira oo scientifically dadka aqoonta u leh cilmiga bulshada ay ku sheegi karaan hawiyadda qofka uu leeyahay iyo waxbarashada iyo meesha uu joogo. Waa waxyaalo isku xilxiran oo u baahan in la iswaafajiyo. Marka waxaan rajaynaynaa inay dhalinyarada ka caawiso oo la aqbalo waxay yihiin Soomaali, inay yihiin Canadian, inay yihiin iyaguna ay ku faanaan dhaqankooda, waxbarashadoodana ay xoojiyaan, iskuuladooda ay dhameystaan oo ay markaas jaamacadii meel fiican aadaan. Taas ayaan ka rajaynaynaa insha Allahu Tacaala.
Inkastoo ay waqti yar kasoo wareegatay Arbacadii oo ahayd xilligii lagu dhawaaqay go-aankan, ma ku qanacsan yihiin bulshada inteeda kale sida waalidiinta oo culays ku soo kordhi doona soo bandhigidda dhaqanka Soomaalida?
Horta mid aan ku saxo, soo bandhigidda dhaqanka Soomaalida wax culays kusoo kordhin kara ma jirto ummadda. Infact wuxuu sameynayaa, waxaan fursad u yeelanaynaa inaan dadka tusno hiddaheenna, dhaqankeenna, diinteenna, isku xirnaanteenna, soomaalinimadeena, family unitka waxa uu ka samaysan yahay. Soo marka waxay noqonaysaa wax iyadoo lagu faraxsan yahay lasoo bandhigayo ayay noqonaysaa. Dadku seebe ku yihiin. Marka habeen dhaweyta markaan meeshii go-aanka fadhinay, waxaan weynay qof Soomaaliya oo kasoo horjeeda arrinka ama fikrad ka duwan la yimaada. Maan arag, waa horana kugu sheegay waxa weye, markaan arrimahan soo diyaarinaynay dhowrki sano lasoo dhaafay, recommendationkii aan soo aruurinay oo aan ka keenay waalidiinta, ardayda, macalimiinta Soomaaliyeed, macalimiinta aan Soomaalida ahayn, iyo bulshada dad gaaray ugu 800 oo qof, ayaa waxay ahayd inay yiraahdeen waxaan u baahannahay bil Soomaalida loo
dabaaldego. Cabdi Axmed ayaa aan idhaahdo,
waa tahay jaamaco aan ka boobay adiga ayuu ku waramayay. Sidaan jeclahay Cali Maxamed Cali oo isagu ka mid a dadkii kasoo shaqeeyay meelmarinta hawsha la xiriirta guddiga waxbarashada ee deegaanka Toronto, bisha ay u aqoonsadeen in ay xusaan. Guud ahaan waxaa waraysigaasi nala socodsiinayay Jaamac Buule Jaamac. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli v o a Washington ayaad nagala socotaan. ciidamada maamulka koonfur galbeed ee gobolka Bay iyo kuwa dowladda Itoobiya ee AMISOM ayaa kasoo baxay deegaanka goofguduud ee hoos yimaada degmada Baydhabo ee gobolka Bay, halkaasi oo waqti yar gudahood ay kula wareegeen gacan ku haynteeda maleeshiyada ururka Al-Shabaab. warbixintan kooban Baydhabo waxaa kasoo daruurayaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa AMISOM ee Itoobiya ayaa si kadis waxay uga baxeen deegaanka goofguduud Shabeelow oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Lama oga sababta ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk ay uga baxeen deegaanka goofguduud, waxayna ciidamada soo faariqiyay deegaankaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. goofjoogayaal ayaa sheegaya markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay kasoo baxeen goofguduud in deegaankaasi ay soo galeen xarakada Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ayaan faahfaahin ka bixin sababta ay fariisimaha uga baxeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, laakiin wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa si kooban wuxuu igu sheegay in ciidamada ay ku laabanayaan deegaanka goofguduud Shabeelow. wasiir Xasan faahfaahin kama uusan bixin ka bixitaanka ciidamada deegaanka goofguduud. bixitaanka ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalk deegaanka goofguduud ayaa saameyn ku yeelan karta amniga magaalada Baydhabo oo fariisan u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, waxayna kusoo beegmaysaa xilli dhowaan magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyey shirka madasha qaranka. goofguduud Shabeelow waa deegaan istaraatiiji oo isku xira ama marin u ah degmooyin ka tirsan gobolka Bay, gaar ahaan degmooyinka Diinsoor, Qasax Dheer iyo Furow. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsaned Mukhtaar. haatana bal qodobkii sportska ugu xiisaha badnaa. caawo dhan waxaa indhaha ku hayay Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu helinaya. Jaamac, bal wixii ugu waaweynaa
mahadsanid sahra dhageystayaal ku soo dhawaada qodobkeenni ciyaaraha aanu ku bilownay koobka kubadda qaramada america ayaa la soo gabagabeeyey ciyaartii koobka lagu kala qaadayay maanta lagu ciyaaray xalay lagu ciyaaray aan idhaahdee dalka maraykanka ciyaarta ayaa waxay dhex martay argentiin iyo chile inkastoo ciyaarta ay ku dhammaatay eber iyo eber 90 daqiiqo iyo 30 daqiiqo ee lagu darayba 120 daqiiqaba dhegeystayaal waxay ku soo dhammaatay eber iyo eber waxaana ciyaartaasi ay dhex martay labada kooxood oo runtii argentiin iyo chile oo ciyaar wanaag soo bandhigay kooxda argentiin ayaa 6 jeer darbo ku laaday goolka chile halka chile aysan darbo toosa marnaba ku laadin dhanka kale 48% ayay banooniga gacanta ku hayeen kooxda argentiin halka kooxda chile ay 52% gacanta ku haysay baasaska ayaa waxaa inta ugu badan si toosa u gudbistay kooxda reer chile oo 198 baas oo banooniga ay isu dhiibayeen si toosa isugu dhiibay halka kooxda argentiin ay 143 keliya isu dhiibeen baasaska ayaa iyagana wanaagooda waxaa qaaday isla chile oo 86% baasas wanaagsan isu dhiibay halka kooxda argentiina ay isu dhiibayeen 76% ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxaa ay tagtay rigoorooyin darbo toosa ayaa la isku gamayey labadii darbo ugu horreysayba waa la gafay dhegeystayaal oo waa midna waa laga qabtay midna waa la gafay chile ayaa waxaa u darbeeyey final oo isagu banooniga laga qabtay halka messi uu la gafay intii ku xigtayna si toosa ayaa loo dhaliyey waxaase laga qabtay ugu dambeyntii lugas baglia oo reer argentina guushiina waxaa 4-2 rigoorooyin ku raacday kooxda chile dhinaca kale yurub ayaa lagu ciyaaray iyadana waxaa la kala ciyaaray 3 ciyaarood france iyo ireland ayaa 2-2 ku kala dhammaystay germany iyo slovakia 3-3 hungary iyo belginna 4-4
waad tahay maadsanid jaamac haatanna mid ka mid ah kaalimihii dhinaca waxaynu geli doonaa rabadaanka aynu dadka ugu talagalnay haatana nala dhegeysa qazaaiqan
waa tahay heesta khasaa'idka ayaanu ku daynaynaa idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal sahray waxaa lagu jiraa maalmihii ciidaha qaarkood sida 26 juun iyo 27 juun marka dadka intooda ciiday waxaanu leenahay ciid wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.